Blaðsíða 37 Svartfuglar verpa aðeins einu eggja á ári, nema teistan sem verpir tveimur. Þeir sinna vel ungum sínum og fæða þá vel og lengi. Áður en þeir eru fullþroska, láta þeir sig gossa niður af sillonum fyrir áeggjan foreldranna. Vængstúvarnir og uppstreymið koma yfirleitt í veg fyrir meiri háttar skakkaföll. Foreldrarnir, gjarnan feðurnir, fylgja unganum sínum eftir og kennunum að afla sér fæðu í sjónum. Teistu og lundaungar yfirgefa hreiðrið sjálfviljugir, einir og óstuttir. Fjöldi eggja hjá öðrum bjargfuglum er sem hér segir. Súla 1, Rita 1-3 og Fíll 1. Við Ísland eru einhverjar stærstu svartfuglabyggðir á norðurhveli. Aðstæður fyrir svartfugl eru mjög góðar. Lundin er algengasti fuglin á Íslandi. Hann er talin í miljónum. Sumstaðar eins og í Kanada er hann á válista vegna þess hve fáliðaður hann er. Hafið þið séð lifandi lunda? Algeng fæða bjargfugla eru ýmiskonar fiskseiði. Síli, loðna, síld, smokkfiskar og krabbadýr. Flestir fuglana æla fæðu upp í ungana en ala þó ekki beint á fiski eins og til dæmis lundin. Þetta felur í sér þá kosti að fuglin getur borið meiri fæðu í hverri ferð. Fílar eru þekktir fyrir að spýta lýsi á óboðuna gesti. Í fyrstu spýta ungar meira segja á foreldra sína, en það á meðan þeir eru enn svo vitlausir að þekkja þá ekki.
Í efri fróðleiksreit stendur. Ritan er eini eiginlegi bjargfuglin sem af ætt máva. Og neðri fróðleiksreitur. Ef fugl á válista, þýðir það að hann í hættu og þarfnast sérstakrar athygli og verndar. Á listanum eru einnig fuglar sem eru útdauðir. Við hlið ljósmyndar stendur. Það tilkomið mikið að fylgjast með þegar súlan stingur sér í sjóin úr mikilli hæð til að ná sér í æti.